Komið sæl og velkomin í rapportið. Í þessu hlaðvarpi verði fjallað hjúkrun sjúklinga með hækkaðan innankúputrýsting og heiladrein. Ég heiti Sölvi Sveinsson og starfa á gjörgjöldsleit Landspítala við Ringbraut og með mér eru, vil ég kynna ykkur?
Ég heiti Sjöfn Kjartansdóttir og starfa á gjörgjöldslinni í Fossvogi.
Og ég heiti Þóra Gunnlaugsdóttir og starfa einnig á gjörgjöldslinni í Fossvogi.
Mér langar að byrja því að spyrja því Sjöfn til þess að átta okkur á grunnatriðum varandi heilan og höfukúpuna. Hvernig virkar þetta allt saman?
Sko, svona flesta daga þá situr heilin í okkur bara þarna, í róliheitum innan í höfukúpunni og flýtur þar í makindum, í mænuvökvanum sem umlekur hann. Og heilin hann fær næringu og súrefni í gegnum blóðrásina og þessi þrjú atriði, heilin sem kannski svona 1300 millilitrar, mænuvökvin sem hvað, 130 og blóðið sem líka cirka 130 millilitrar, þessi þrjú atriði þau fylla ágætlega upp í höfukúpuna og svo náttúrulega einhverja heila himnur hann líka og svo leis. En þetta fyllir heila höfukúpuna mjög vel, þannig að það er eiginlega ekkert svigrúm fyrir nokkuð annað þarna inni. Og þú veist að því að höfukúpan hún er bara alveg hörð og hún gefur ekkert eftir, þú skilur. Mm-hmm. En ef einhvers konar viðbót eða aukning verður innan í höfukúpunni, þá eykst þrýstingurinn þar inni og aukinn þrýstingur, hann þýðir einfaldlega að það er bara hætta á heilaskaða.
Einmitt, og þá getið gripið til þess að nota heiladrein, ekki sagt?
Jú, einmitt.
Og hvað getur útskýrt heiladrein?
Já, sko heiladrein er eiginlega bara svona lítið slanga eða rör sem er lögð inn í höfukúpuna og það eru heila og taugaskurlækna sem gera það. Og þeir leggja þetta venjulega inn í framhólf hægra hliðarhólfsins í heilanum og sem er kallað lateral ventriculus. Og heiladreinið er með svona mæli, svona innankúpu þrýstingsmæli sem við ætlum hér eftir að kalla bara ECP-mæli. Og markmiðið með meðferðinni er að halda ECP innan eðlilegra marka til að minnka hættuna á heilaskaða.
Þetta er allt saman mjög áhugavert, en hérna, sko, ég er að spá, hvað er það helst sem veldur auknum innankúpu þrýstingi og hvenær þurfa sjúklingar heiladrein Þóra?
Það getur nú verið ansimart, en í megin atriðum eru þetta þrjár orsakir. Í fyrsta lagi getur orðið einhvers konar fyrirferð í heilanum sjálfum, til dæmis æxli, bjúgur, sýking. Í öðru lagi getur orðið blæðing, það oftast talað fjórar tegundir af heilablæðingum, þar sem það eru flokkar eftir því hvað blæðingin staðsett milli himnana og innan heilans. Það eru epidural, subdural, subarachnoidal og intracerebral. Þessar blæðingar geta bæði orðið spontant þegar það springur aneurismi eða koma eftir áverka á slys. Svo í þriðja lagi þá getur mænuvökun aukist vegna þess að flæðið honum er einhvers stað að trufla í kerfinu, kannski vegna sýkingar og þetta er allt atriði sem við sjáum oft á gjörgjöslunni í Fossvogi.
Þannig að það er í þessum tilfellum sem þið setið þá heiladrein til þess að aflétta þrýstingnum á heilavöf.
Já, eða heil og taug og skurulagnarnir setið að dreini.
Já, einmitt.
Já, þetta snýst allt bara að vernda heilan því hann er svo viðkvæmur og það er svo lítið pláss fyrir einhvers konar frávik. Og til þess að koma í veg fyrir meiri skaða á heilavöðin en hefur orðið nú þegar.
En Sjöfn, eitt sem ég hef heyrt talað það er gegnum flæðis þrýstingur heilans. Skiptir það einhverju máli og hvernig reiknar hann?
Gegnum flæðis þrýstingur? Hvar heyrður þetta nú eiginlega? Varstu að tala CPP?
Já, ég bara heyrði þetta út undir mér.
Já, CPP eða Cerebral Perfusion Pressure er þessi gegnum flæðis þrýstingur og hann segir til blóðflæði til heilans og þetta er mjög mikilvægt atriði hjá okkur og við fylgjumst mjög grannt með þessari tölu og þetta birtist náttúrulega á mónitorni hjá okkur þannig við þurfum ekki alltaf að vera reiknit út en við kunnum að reikna hana því að þetta er bara svo mikilvægt atriði og CPP er sem sagt sama sem MAP mínus ICP og eðlilegur CPP er svona 60 til 80 mm kvikusalur.
Þannig að ég skil þetta rétt, þá er sem sagt þessi CPP sambland af innankúpuþrýstingi og blóðþrýstingi.
Já, þetta eru atriði sem að spila allt annað inn í og ef það er mikill þrýstingur í höfðinu þá verður minna blóðflæði inn í höfuðið og líkaminn reynir ofta að mæta því með því að auka blóðþrýstingin þannig að þessi þrjú atriði eru sífellt að spila saman.
En Þóra, eftir hverju horfiði, hvaða einkenni geta bent til þess að innankúpuþrýstingu sjúklings er að hækka eða hækkaður?
Við getum horft alveg á nokkur einkenni. Sjúklingar verða oft órólegir þegar innangúpu þrýstingur hækkar og svo eru ákveðin atrið sem við fylgjumst alltaf vel með. Eins og breyting á meðvitundarástandi, lækkun á svokallegum Glasgow komaskel sem er svona stigun á meðvitund. Metum það oft bara alveg að hálftíma klukkutíma fresti þegar við erum með svona þétt eftirlit ef að eitthvað hefur komið fyrir höfuðið á fólki og það er komið til okkur í gjörgæsluna. Og höfuverkur getur verið vegna aukins þrýstings eða tóks á heila himnur. Svo eru uppköst og svo líka mjög mikilvægt að fylgjast með stærð og útliti ljósopa í augunum. Hvort þau séu symmetrísk og svari ljósi. Svo til fyrirbæri sem kallað Cushing's reflex eða Cushing's triad og það lýsir ákveðinni atburðarás í höfðinu sem einhvern veginn svona. Það verður aukin bjúgur eða fyrirferð í heila sem þrengir að æðunum í heilanum og líka með svara því með því að auka systólískan blóðþrýsting og hægja á hjartslætti og það tengist bæði vakustauginni og öndunin verður óregluleg og getur endað í apnu og það vegna þrýstings á heilastofn.
Þannig að kannski svona stóru einkennin sem að þið fylgist með er kannski meðutendur ástand og ljósop. Er það rétt?
Já, og oft líka bara þessi einkennu með minga meðutend, það er bara mjög hérna krúsjalt atriði. Og maður sér það, maður er alveg sér það í sínu störfum þegar fólk kemur upp eftir að fengi hann einhvert heila blæðingu eða áverku að heila, að þetta getur bara gerst á mjög skömmum tíma.
Einmitt.
Þannig að meðutend er svona... kannski forboða einkenni eða eitthvað svona sem gerist bara mjög skyndilega.
Já, það getur gerst.
Þetta er bara vegna þess að það minka blóðflæði til heila og hann bara starfar ekki vel.
En þegar að sjúklingar ykkar eru með þessi einkenni, hver eru ykkar viðbru? Hringið þá bara í heila og taugaskurlagna og byggðu heiladrenn?
Já, já, það getur alveg verið þannig eða í rauninni getur þetta verið allavega stundum sjúklingur komin með heiladrenna þegar hann kemur upp á gjörgæsluna og það hefur þá komið ljós í CT eða í aðgerð að hann þurfi að hafa heiladrenn en jú, svo líka bara þannig að sjúklingur sem með höfuáverka og liggur hjá okkur og í eftirliti hjá okkur og hann fer vestnandi og þá notum við meðvitundina í mitt og þessi lífeðlisfræðilegu viðbrögð sem að Þóra var að lýsa til að meta hvort við þurfum að senda hann aftur í CT og mögulega setja hann heiladrenn Og þá er það náttúrulega heila og taugalæknir sem gerir það. Ég segi alltaf við, en þetta eru þeir sem eru að gera þetta.
Þetta eru þetta samstarf.
Þetta er mjög mikið samstarf.
Já, já, algjörlega. En öll þessi atri er auðvitað erfiðar að meta þegar sjúklingur sofandi í öndunarvél. En við metum þá sjúklinga oft og fylgjumst mjög náum með þeim og fylgjumst náum með öllum breytingum. Og tilgangurinn með þessu þetta eftirliti er eins og við sögðum áðan að venda heilan og koma í veg fyrir að sjúklingurinn hljóti meiri heilaskaðan hefur nú þegar hlotið, koma í veg fyrir þennan, við kallum þetta secondary brain damage sem getur orðið við of háan innakúpuþrýsting. Þá verður bara í raun og veru blóðþurð í heilanum og iskemía.
Hvernig virka heiladrenni Þóra?
Já, heiladrenni þar sem ég er að fara að segja núna virðist þetta alveg sjúklega flókið en ég get bara bent á Í handbók Landspítalans er gæðaskjál með myndum af dreninu sem kannski gæti gert þetta auðveldara fyrir fólk að ímynda sig hvernig þetta virkar eða skoða það. En það er sem sagt með mæli sem mælir innakúpuþrýsting og mælirinn er tengdur við mónitorinn til að fylgjast með breytingum og einnig til að fylgjast með CPP. Og það eru þetta mikið samstarf í kringum okkar sjúklinga, bæði með okkar gjörgjörslu læknum og þeirri sérgrein sem að til eru þeim sjúklingi sem við erum að sinna og í þessu tilfelli er það heil og taugaskurlæknarnir og þeir setja bara upp markmið saman með þessum gildum á ECP og CPP og markmið er að ECP liggi ekki yfir 15-20 og CPP þarf að vera á bilinu 60-80 og það sem mappið er partur á þessari jöfnu að þá þarf ofta að setja upp blóðþrýstingshækkandi lyf hjá sjúklingum til að ná fram viðeigandi CPP tölu eða jafnvel gefa þeim blóðþrýstingslækkandi lyf ef að blóðþrýstingurinn er á hár.
Já, þannig að við erum svolítið að spila á þetta líka til já, að halda þrýstingum.
Já, já, þetta er alveg svolítið, getur verið svolítið línu dans að halda þessum gildum innan eðlera marka. Varðandi heiladrenni sjálft, þá kemur slangan út í gegnum höfukúpuna hægra megin og endar í hólk sem er á millilítra mæli stiku. Á leið slöngunar í hólfið eru tveir kranar, annar liggur nær höfukúpunni Og það er hægt að gefa til þeim í sýklalefi eða skóla í dreni eða liggur grunur á að sér stíplað. Þetta eru auðvitað ekkit gert nefn í samræði við skurlæknana. Hinn kraninn svo festur á svokallaðan fallhæðarmæli sem stilltur af heilataugaskurleiknum og hjúkrunarfræðingar hafa náið eftirlit með. Fallhæðarmælirinn festur á vökvastatíf svo að mælirinn sé réttri hæð. Svo drenu yfirleitt opið og það í millimetrum á kvikasilfus. Það getur verið opið 15, 20, 10, þetta allt bara stillingaratriði sem skurleiknarnir setja upp.
Þannig að þegar þú talar opið, ertu þá að meina að sem sagt, heila og mænuvöku getur flætt út úr heilanum í
rauninni? Já, eða blæðingin.
Eða blæðingin,
já. Nákvæmlega.
Á þessum fallhæðarmæli einnig svona geislamælir sem notaður til að staðsetja núllpunkt á höfði sjúkling sem mikilvægt til að meta inn á kúpu þrýstingin. Og þetta svona svokallega leyser og við mælum þetta sem að heiladrenin staðsett upp við höfuð sjúklingsins og við mælum hérna núllpunktin með því að lýsa honum á höfuðkúpuna og þá að ná að nema við gagnaugað. Og þetta eitthvað sem við þurfum að fylgjast reglulega með því að yfirleitt kannski drenin staðsett fyrir fram dælurnar okkar og við kannski eitthvað að vesenast með dælurnar eða eitthvað að sinna sjúklingnum. Þá þurfum við alltaf að fylgjast reglulega með því að þetta sé á þessum núllpunkti.
Þannig að þetta mikil nákvæmnisvinna að vera með svona heiladrenn.
Já.
Algjörlega.
Og svo annar krani sem sagt fjær sjúklingnum og þá við þetta vökvastatíf þar sem að fallhæðarmælirinn og geislamælirinn og allt þetta. Og þar sem sagt mjög mikilvægur þrívei krani sem notað til að opna og loka fyrir drenið. Og það mjög mikilvægt að kynna sér hvernig það gert í stundum eru drenin lokuð. Og stundum þau opin þannig að maður vita í hvaða átt maður á að snúa krananum eftir því. Og það einnig svona þrýstingsnemi til að mæla einangúpa þrýstingin. Og á hann fyrir snúran sem tengi mælum við mónitor. Þessi þrýstingsnemi svipaður og á slagaðasettanum okkar og það hægt að núllstilla hann eins og við gerum gerna með arteríulínunar eða slagaðalínunar. Og það gerna gert í byrjum vaktar. Einnig þarf að fylgjast með hvort þessi púlseri í slöngun upp fyrir sjúklingin. Svo satt mænuvökun hvort maður sjáum svona púlsera. Það gert til aðtöf hvort það slanga sér nokkuð stífluð. Þannig að það alveg gríðarlega mörgu að huga þegar við erum að hjúkra sjúklingunum í með heiladrein. Og að hjúkra þessum tækjum, eins og oft sagt að gjörgisli hjúknarfræðingar þurfa með þetta erum. Og eins og ég áður segi þá bara upptalninga á staðsetningu og uppsetningu drensins flókin í svona orðræðu en það bæði fullt af myndböndum á YouTube og þessi gæðaskjöll á Landspítalanum sem getur verið svona meira lýsandi heldur en þessi orðaflaumur sem ég var að telja upp fyrir ykkur. Ertu onn, Sölvi?
Já, ég onn. Þetta, þetta hljómaði allt saman mjög spennandi eins og allt sem tengist þessum sjúklingahópi. En mér langar aðeins að heyra frá ykkur, Sjöfn og Þóra, hvernig hjúkramaði sjúklingi? Með heiladrein.
Já, ég ekki bara taka þetta
Jú, taktu þetta.
Já. Sko, mælirinn, hann kemur ekki til veg fyrir góða hjúkrun og það mjög margt sem að við þurfum að hafa í huga þegar að vera að hjúkra og fylgjast með sjúklingum með heiladrein. Eins og Þóra kom inn á áðan að gjörgjörsli hjúkrun snýst ekki bara að hjúkra tækjum. Við þurfum actually að hjúkra sjúklingunum. Og í þessum aðstæðum að þá gegna gjörgjörsli hjúkrun frekar mjög mikilvægu hlutverki í eftirlitinu. Hvort að sjúklingurinn að sýna þess merki að innakúpa þrýstingur sé að hækka og það gerum við enn og aftur eins og við vorum að tala um áðan að fylgjast með stærri ljósópa og við bröðum við ljósi og ljósópin eiga að vera symmetrísk og ekki víkkuð. Víkkuð ljósóp sem bregðast ekki við ljósi eru merki hækkaðan innakúpa þrýsting. Nú við þurfum líka að fylgjast með hvort sjúklingu krampi, hvort hann sé með einhverja verki og við getum gert það með því að nota C-pot og ef að
Hvað er C-pot?
C-pot er bara verkja kvarði sem að við notum mjög mikið á gjörgæslinu til að meta verki hjá meðundaskertum sjúklingum. En svo eru líka önnur lífeylisfræðileg merki eins og hægur hjartsláttur og hár blóðþrýstingur. Það eru slæmmerki þegar sjúklingar eru með heila áverka og geta verið vísbendingum yfirvóandi svo kallað herniation, við útskýrum það kannski aðeins betur á eftir. En þegar þrýstingurinn í heilanum orðin það mikill, að þá lokast fyrir allt flæði upp í heilan og heilavefur í raun og eru þrýstist á milli heilahólfa eða niður úr höfukúpunni, það bara lífshættulegt og það þessi herni í sjön.
Og það viðsnúanlegt ástand?
Nei, það yfirleitt ekki viðsnúanlegt.
Einmitt, þannig að þetta hérna, það getur ýmislegt gerst þegar maður hjúkrar sjúklingi með heiladrein og hækkar einangrunarþrýsting.
Já, þetta alveg líf og dauða tefla, sko.
Einmitt. Geta hjúkrunarhæðingar haft áhrif á útkomu sjúklinga? Og þurfa þessi sjúklingar leggjast á gjörgæslu?
Já, alveg klárlega, við höfum mikil áhrif. Og þess vegna eru þeir í eftirliti hjá okkur á gjörgæslunni, þetta alveg stöðugt eftirlit. Og það bara mjög margt í hjúkrunni sem getur haft áhrif á útkomu þeirra. Þóra, viltu byrja að
telja þetta? Já, ég skal byrja að reyfa þetta. Eins og við tölum áðan, þá eru þetta snýst auðvitað líka um hennan blessna að mæli að hann sé á réttum stað, svo við séum að fá rétt gildi og hann virki svona á að virka. Og svo eru bara mörg atriði sem erum að huga að þegar kemur sjúklingum sjálfum. Við þurfum að hafa hátt undir höfði hjá þeim, helst 30-45 gráður og það oft bara ansi mikið þegar maður horfir á hérna, mælin undir höfðalagi rúmsi og sjúkling að þetta bara ansi hátt. En þetta til þess að viðhalda rennsli í bláæðunum, í hálsinum og komi veg fyrir heilabjú. Og höfum við það líka alltaf verið í miðlínu, það má ekki detta fram eða til hliðar, það þarf alveg að passa mjög vel upp á legu höfuðsins.
Já, þarna erum við raun og bara að nota sko þyngdarafli til að bara láta, alveg svo bara við lyftum fótum ef við erum með bjú á fótum, að þá erum við bara að lyfta höfðalaginu til að láta bjú síga niður.
Já, algjörlega.
Þannig að það raunni ef að sjúklingurinn til að snýr höfðinu að þá verður einhver skerðing á blóðflæði
algjörlega
til og frá heilanum.
Já, mögulega, þannig að við þurfum að passa það.
Og við sinnum þetta allri almenni aðhlyningu á þessum sjúklingum eins og öðrum en það þarf að passa þá að loka fyrir drenið áður en við gerum ykkur skona inngrip eða hérna, sinnum aðhlyningu hjá þessum sjúklingi. Og við þurfum sérstaklega að passa líka að loka fyrir dreni þegar sjúklingi snúið eða þarf að soga slím úr lungunum. Því ef hann hóstar, þá hækkar innankúpuþrýstingunum og það gerist bara hjá öllum út í samfélaginu. Bara ef þú ert að hósta, lyfta þungu, eitthvað gerist, þá hækkar hjá þér innankúpuþrýstingunum bara heima hjá þér. En líkaminn þetta bara þá ekki í neinu krítísku ástandi þannig að þetta lagast bara nokkur sekundum. En það gerist kannski ekki hjá þessum sjúklingahóp með dreni. Þó ef við glaumum að loka fyrir dreni og sjúklingurinn hóstar, þá hækkar innankúpuþrýstingurinn og það sullast óhöflega út dreni sem auðvitað ekki gott. Og, þá...
og hvað það sem sullast út dreni?
Það getur verið heila á mænum aukum. Því það það sem við erum að drenara með þessu dreni. Þannig að loka fyrir dreni þegar soga og þegar sjúklingi snúið og allar bara svona breytingar.
Já, og bara, maður þarf almennt að hafa það bara í huga að ECP hækkar þegar að sjúklingur hóstar og móbíliseraður og ef að ECP lækkar ekki eftir þetta, að þá getum við þurft að bara gefa lyfjabólus eða verkjalyf ef það fylgir höfuverku bara til að reyna að ná honum niður eða spila á þessa þætti sem við vorum að tala um áðan.
Já, og í svona... Allra alvarlegustu tilfellunum þá getum við þetta bara þurft að slæfa þessa sjúklinga bara mjög, mjög mikið og með hérna, ég hef nú nokkur sinni séð en það sem betur verið ekki algeng því að of mikið svæfingalif og svæfingin langa tíma hefur nú ekki góð áhrif á útkomu sjúklingana en í þessum tilfellum erum við þetta bara að hugsa um að venda heilan. Þannig að stundu þurfum við bara að grípa í þessi gömlu svæfingalif sem ekki algeng í dag út af þessum fyrrnefndu þáttum. Bara til þess að róa heilan, bara til þess að rauninu að slökka á heilastarfseminni, þessi barbitúrut eða fentotal. En það eru orðið mjög sjaldan, en eru notuð í aðalega bara hjá þessum sjúklingum í dag.
Þannig að þegar ég alveg ýmislegt í verkfærakistinu til þess að...
Já, algjörlega. Já. En ef við höldum áfram að tala um hvað við þurfum að fylgjast með, þú veist, við þurfum til dæmis að fylgjast með því hvað kemur mikið í safnólkinn, og samkvæmt rannsóknum þá eiga það að vera ekki meira en svona 20 millilitrar á klukkustund en ef það meira að þá þurfum við að láta vakthafandi lækni vita og þá þurfum við kannski að endurstilla drenið eða gera einhver aðra ráðstafanir og við fylgjumst líka með litvökvans sem að koma hann á að vera svona ljósgulur og tær, ekki gruggur. En ef hann gruggur þá getur það verið merki sýkingu eða ef hann rauður þá getur það verið merki að sé eitthvað aukast blæðing og, og þá bara látum við alltaf vita, látum við sérfræðingin vita og, og hann metur hvað í gangi.
Algjörlega og oft þetta kannski að vera tæmt blæðing og þá þurfum við líka að fylgjast með
liturinn
hvernig liturinn breytist já, úr því að vera bara blóð yfir að vera ljósrauður og ljósrauður og svo vera kannski bara hann glær og þá bara búið að tæma út blæðingun
Einmitt, en þið töluðu aðeins áðan núllstillingu á dreninu Það eitthvað sem talið mikilvægt að framkvæma til þess að allar mælingar séu nákvæmar, ekki sá?
Jú, við lokum reglulega fyrir drenið, maður gerir það kannski einu svona vakt þegar maður kemur á vaktina Og þá núllstillum við dreni til að fá nákvæma þrýstingstölu og það rauninni gert þá líka að tökum við hvort að það sé ekki á réttum stað þegar við mætum á vaktina og við hérna núllstillum það með því að loka fyrir dreni, opna út í lofti og svo núllstillum við á mónitornum sjálfum. Og maður hefur bara gert þetta og talið upp á tíu og séð hérna tölun að koma skjáin en svo bara núna var ég að lesa grein. Það sem að þarf að bíða, það sem að tala maður að bíða bara í alltaf 5 mínútur til að fá nákvæma tölu. Þetta bara eitthvað sem ég vissi ekki.
Það 5 mínútur með lokað inni.
Já, sjúkli. Með lokað inni eftir að maður núllstillir. Mm-hmm.
Og þá sér maður líka, eins og við sáum þetta, þá sér maður svona rétta bylgju.
Þá sér maður rétta bylgju. Já.
Þannig að þeir eru að fylgjast líka með bylgjunni á, sem sagt, mónitornum.
Já,
já. Við sjáum það svona ekki, þessa bylgju ekki að alla jafna, þessa háréttu bylgju, en við sjáum það þegar við lokum inn í dreni.
Já, en vissulega ef dreni opið þá sjáum við þetta breytingar á þrýstingnum og, og hérna getum fylst með því þannig, en til þess að fá þess að nákvæmi tölu að þá þarf að loka fyrir og býða í 5 mínútur. Sem er langur tími,
það sko. Það er langur tími að björgjastu, sko.
En hvernig er með eins og sýkingar? Það hlýtur að vera sýkingarhætta sem fylgir svona innileikandi drenum.
Já, svo sannlega, það alveg rétt. Og það eitt af því sem við erum að fylgjast með líka, það að meta, þú veist, þetta skursár á höfðinu, það sem dreni liggur inn með tillit til sýkingar. Og við umgöngumst þetta eins og skursár og þvoum þetta sanga því. Og síðan sjúklingurinn oft hafður bara fyrirbyggjandi á sýklalyfjum út af þessu því það bara mjög mikil sýkingarhætta þarna og hættuleg sýkingarhætta þannig að hérna að við lásum með mitt eina grein það að hjúkrunarfræðingar geta haft mikil áhrif þarna að varna sýkingu og svo bara felst þetta líka svolítið í því að fara vel yfir öll fyrirmæli sem að varða drenið og athuga drenið sé opið á þeim stað sem það á að vera, fara yfir hvað mikill vökvi kemur og útlitið svo við tölum á þann og samanburðum við hérna síðustu daga. En við erum líka að fylgjast með þú veist, blóðgösum hjá þessum sjúklingum og elektrolítum. Við viljum til dæmis að þessi sjúklingar séu ekki hýponatrýmiskir, viljum alveg sjá að þeir séu með aðeins hækka natrým og það bara einfaldlega til að minnka líkur á bjúsögnum í heila.
Og þeir gefi stundum sko, 3% saltlaust, ekki satt?
Jú, það samt sko, við gefum stundum 3% saltlaust eða mannitól, en það oft kannski bara í þessu krítiska ástandi í byrjun. Og þá væri að hugsa því þetta svona, eins og mannitólið svona vökvalosandi lyf. Það oft gefið þegar sjúklingarnir kannski á leiðin í aðgerð og það yfirvofandi þessi herníasjón sem við nefndum áðan. Þessi mikla bjúsögnun. Og það yfirleitt gert bara í samráði við, í þessi skipti sem ég hef gefið mannitól, þá verða heil og tauga skurlæknarnir sem að hérna, ordin er að því og oft þá bara klárað á leiðinu skurðstofuna eða búið að gefa á skurðstofuna eða bráðamóttökunni þegar sjúklingarnir koma til okkar en þetta er ekki rútínari lyfjagjöf
Nei, þetta er ekki standard með
Þetta er svona neyðar
Já, þetta er svona neyðagjöf og við kannski freka bætum bara natrium út í hefðbundna vökva heldur en að vera að gefa 3% salta Þetta er líka þegar maður heldur ekki piss svo mikið og þetta er allt rosa mikið jafnvægi
Já, algjörlega Og svo erum við líka bara fylgjast með öðrum hérna, gildum eins og bara hitastigi. Það best að hafa sjúklingana bara með eðlilegt hitastig. Af því að ECP hækkar þegar hiti fer upp fyrir 37 gráður og CPP fer að lækka við 35-36 gráður þannig að við viljum helst halda honum bara hérna 36-37 gráður
Þetta líka skiptir líka máli bara þessi yfir normoventileiraðir sem með eðlilegan blóðsykur Þetta bara margt sem við þurfum að fylgjast með og það gerum við þetta bara svolítið mest lagaði guðsónum okkar leið og verði einhverja breytingar og þá neypum við læknana og spyrjum hvort þeir hafa eitthvað náttúrulega að breyta stillingunum á öndunarvélinni Við viljum ekki hafa á hýperventileira, við erum bara að hafa á normoventileira. Þannig að hlutrýstingur koltvísýrings í blóði sé bara þarna á eðlilegum gildum.
Já, þetta yfirleitt mikil svona teymisvinna með þeim, heila á tóa kýrkonum.
Já, og okkar læknum. Og þeir eru að hugsa rosa vel sína sjúklinga á gjörgjöslunni heila á tóa skurlæknarnir og koma oft á dag þegar eru svona krítiski sjúklingar bara til þess að sjá hvernig gengur og...
Algjörlega.
En hvað getið sagt mér nú skiptir umhverfið örugglega miklu máli og það þarf að draga úr áreiti fyrir þessa sjúklinga og hvað gerir þið?
Já, góður punktur. Það sko mjög mikilvægt að skapa rólegt umhverfi og hafa áreiti eins lítið og hægt Og við vitum það nú öll að það getur verið dálítið flókið á gjörgæslu þannig að við reynum að setja þetta fólk á einbýli ef við mögulega getum. Og sömulegis þá reynum við að knippa það sem við erum að gera fyrir sjúklingin. Þannig að þó þessi margt sem við þurfum að vera að meta og skoða, þá reynum við að böndla því svolítið saman í knippi og vera ekki sífellt að angra sjúklingin, heldur bara sjaldan og þá gerum við margt í einu.
Þannig að þetta kannski taki til dæmis aðhlyningu og snúið, Og leifi svo sjúklingrum kannski að vera í friði í 2 tíma.
Eins mikið og hægt bara. En það, náttúrulega þegar að sjúklingur mjög krítiskur og við þurfum að vera að meta meðutundina oft og starf púpil ásleista, þá gengur það náttúrulega fyrir.
Hvenær má þá taka heiladrein, Þóra?
Það ekkit einfalt mál að taka dreini. Þetta ekkit bara í dag ætlum að taka dreini. Það þarf að
venja
sjúklingana við. Já. Og aðtuga hvort að þeir séu farnir að sjá þessa hringrás heila og mænuvökun sjálfur. En það þá gert í samráði við skurlæknana. Þeir hækka drenið, það kannski á 15 mm kvikasilfurs, þeir koma að hækka upp í 20 til að sjá hvort að heilin ráði við að hérna...
Þann þrýsting.
Ja. Og svo fyrir við að loka fyrir það, svona intermittent, hvað gott íslenskt orðið fyrir intermittent.
Er það ekki bara svona glulega?
Jú, er það ekki?
Jú.
Já. Þá lokuðu fyrir drenið og opnuða til aðtöga hvort það sé mikið að koma og kannski fyrst og sinn gerum við það á klukkutíma fresti en svo fyrir við að gera sjaldnar ef að allt gengur vel til að sjá hvort að sjúklingurinn sé bara hérna viðhalda sinni ringrós á heila og mænu vökunum
og þarna erum við náttúrulega ennþá að meta meðutundina og þessa verki og allt sem við vorum að tala um á það hvort hann ráði við þetta
hvort að fer að sjá eitthvað merki um það þrýstingurinn hækki við þetta og fer að hvort þessi komin eitthvað bjúsöfnun þegar það, þessi drenið þessu sem ekkit mál að taka þetta drenin þeir koma bara skurlagnir og gera það bettsætt á gjörgislinni, það þarf ekki fara nýrðu skurstofa til að taka það aftur það bara dregið út sauma fyrir gati og við svo höldum bara að fylgjast með því skurðsári en ef það svo ekki hægt að taka drenið að þá bara taka við aðrir verkferðlar og sjúklingur getur endað að fá svo kallar sjönt þar sem slangan þá bara leitt innan líkamans á annan stað til þess að drenir á vökvann til að koma í veg fyrir að myndi heilabjú
Já, þetta nú áhugavert
Já, þetta alveg rosalega spennandi að hjúkra þessum sjúklingum það mjög krefjandi en mjög skemmtilegt en þó að við sem búin að telja þetta allt saman upp hérna þá viljum við náttúrulega minna á að það til mjög gott gæðaskjall á Landspítalanum mælingu á innakúputrýstingi og þar eru góðar myndir að því hvernig dreni uppsett og hvernig það virkar og svo náttúrulega eru líka til alveg frábær myndbönd á YouTube þar sem er sýnt hvernig á mjög skiljanlegan hátt hvernig dreni virkar og hvað þetta allt saman snýst þannig að hérna við hvetjum fólk til að skoða það líka
og þetta fullt af fínum rannsóknum sem við lásum og við sömdum þennan texta sem við erum búin að tala um hérna í dag.
Einmitt, nákvæmlega. Og
þetta eru þetta bara eitt af þessum fræðinu líka sem þú veist, ykkur gróska í. Þetta ekkert bara eins og þetta var fyrir 20 árum, þú veist, og þessi, eins og við vorum minnast á áðan, þessi knippi, eða böndúls, það orðið mjög vinsalt í gjörgæslu hjúkurinn í dag, að hérna, vera ekki sífellt að áreita viðkvæmi sjúklinga, frekar reyna að gera allt í litlum knippum og leiða honum að hvíla sig inn á milli.
Já, það svolítið framlag hjúkurinnar að hérna, að tryggja það að umhverfið sé hérna ekki, það sé ekki mikið áreiti umhverfinu og að og að einmitt að það sjúklingunum sé leifta hvílast inn á milli.
Já, já, algjörlega og líka eins og við bara komið inn á, það eru við sem hjúkrum sem sjúklingum og yfirleitt þetta svona einstakling sjúkrun á gjörgæslu, alltaf sérstaklega þegar það eru svona veiki sjúklingar, þá eru oft einn eða tveir hjúkrunafræðingar jafnvel sem hugsa sjúklingin og það eru við sem að sjáum breytingarnar það eru við sem að tökum slagaðgösin sjáum að séu breytingar á einhverjum þáttum, meðutundabreytingarnar, púpulunnar.
Hækkun á innakúpuþrýstingi.
Hækkun á innakúpuþrýstingi, þetta já. Mm-hmm. Ég hef alveg sagt, hugsað vakandi sjúklinga eftir blæðingu sem að maður sá bara klukkutíma fresti hvernig meðutundin bara rakaði og rakaði og rakaði og svo endaði hann í aðgerð, bara fjórum fimm tímum eftir hann kom á gjörgæsluna sem var lífsbjargandi aðgerð hjá þessari konu.
Nókvæmlega.
Þannig að við hérna erum bara í líkil hlutverki. Í hjúkurinn þessar sjúklinga á.
Ég held að við förum bara að segja þetta gott. Það búið að mjög gaman að spjalla við ykkur.
Sömmuleiðis.
Já, ég bara veit orðið fullt heila dren og aukin innankúpu þrýsting hjá sjúklingum.
Og CPP og fallhæðamæli og allt einmitt, sjálfum.
Já, geislamæli og svona. Maður búin að hérna, læra ýmis ný orð.
Mm.
En við vonum bara að hlustendur hafi lært eitthvað af þessu. Mm. Og já, Takk fyrir.
Takk fyrir í dag.